jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiji dan sećanja na stradanje Srba i žalosti zbog Oluje, u Kninu obeležavanje dana pobede i hrvatskih branitelja. U Sremskoj Rači održan parastos, u Zagrebu vojna parada. Evropska komisija ponudila pomoć Francuskoj i Britaniji u rešavanju krize migranata. Najmanje 24 ljudi poginulo u centralnoj Indiji kada su dva voza jedan za drugim izletela iz šina na istom mostu. Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale prvenstva sveta. Danas sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi do 35 stepeni. Na 20. godišnjicu Oluje beležimo priče izbeglica iz Hrvatske. Nedeljko Crvak iz Kistanja, opština Knin, danas živi u Sevojnu.
Bijeg, suze, plaš, dim, vatra, znači sve je to ratište, mora se bježi. Kolona preko Bosne kretala, tvorila se gore na Bijelinu za Srbiju.
Nakon što su kosovske institucije dale zeleno svetlo za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, analitičar Dušan Janjić kaže.
Sa stanovišta srpsko-albanskih odnosa, ja mislim da taj sud može samo biti lekovit i da on može pomoći osvešćivanju jedne i druge strane o tome što se dešavalo u međusobnim odnosima.
Novim zakonom vlast je sistemski udarila na nezavisne institucije, kaže za Radio Slobodna Evropa ombudsman Saša Janković o nedavno donetom zakonskom rešenju o zaposlenima u javnom sektoru.
Svaki naredni zaštitnik građana treba da zna da više nije nezavisan, ako ovakvi zakoni budu.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Kninu je rano jutro s tradicionalnim manifestacijama počelo obeležavanje 20. godišnjice vojno-policijske akcije Oluja. Hrvatska 5. avgust obeležava kao dan pobede, domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Žao mi je svakoga ko je otišao, ali vrata su im i dalje otvorena, rekao je hrvatski premijer Zoran Milanović po završetku parade u Zagrebu povodom 20. godišnjice Oluje.
U Hrvatskoj se građani srpske nacionalnosti vraćaju. Vratilo ih se jako puno. Žao mi je što su otišli, otišli su prije nego što je naša vojska došla, vrata su i dalje otvorena, tko se htio vratiti, vratio se, ko hoće još može.
U Srbiji se danas obeležava dan sećanja na stradale i prognane Srbe u ratovima 90-ih, a proglašen je i dan žalosti povodom 20 godina od progona Srba iz Hrvatske u akciji Oluja. Parastos na stradalima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini bit će održan u crkvi Svetog Marka. Strašan zločin je bilo Oluja i Srbija to više neće da krije, rekao je sinoć premijer Aleksandar Vučić na obeležavanju dana sećanja u Sremskoj Rači.
Danas Srbija konačno ima snage da kaže šta je bila Oluja. Najveća etnička promjena sastava stanovništva posle Drugog svjetskog rata i pogrom. To je bila Oluja.
Delegacije Beograda i Prištine danas će u Briselu razgovarati o međusobnom priznanju polisa za osiguranje vozila i nastojati da otklone nesuglasice oko sporazuma koji je trebalo da stupi na snagu 24. jula. Evropska komisija je ponudila pomoć Francuskoj i Britaniji u rešavanju krize migranata koji nastoje da ilegalno uđu u Britaniju opsedajući Eurotunel. Evropska komisija je saopštila da će poslati prvi deo finansijske pomoći Francuskoj 20 miliona evra i to manje od jednog dana nakon novog pokušaja 600 migranata da uđu u tunel, javio AFP pozivajući se na policijski izvor. Najmanje 24 ljudi je poginulo u centralnoj Indiji kada su dva voza jedan za drugim izletela iz šina na istom mostu koji je bio potkopan rekom, nabujalom od monsunskih kiša, saopštile su jutros indijske vlasti. Spaseno je više od 300 ljudi iz reke Mačak, saopštili su zvaničnici. Iz Kamajani ekspresa u reku je sletelo 6 vagona. Iz Džanata ekspresa koji je stigao kasnije izleteli su lokomotiva i 4 vagona. Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale prvenstva sveta u Kazanju pošto je pobedila selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 12:7. U borbi za finale igra u četvrtak protiv Italije. U drugom polufinalu istog dana sastaju se Hrvatska i Grčka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj nastavak obeležavanja 20. godišnjice akcije Oluja. U ovim trenucima u nekadašnjem središtu samoproglašene Republike Srpske krajine Kninu u toku je obeležavanje godišnjice vraćanja krajine pod kontrolu Hrvatske. Ovoga trenutka uključujemo našeg Enisa Zebića. Enise?
Dobro jutro iz Zagreba. Dakle, u Kninu je od jutra svečana od budnice koju je na ulicama grada izvodila limena glazba u 7 ujutro, pa svečano otvaranje muzeja Oluja 95 na Kninskoj tvrđavi, pa podizanje one velike hrvatske zastave također na tvrđavi, pa svečano otkrivanje spomenika Franji Tuđmanu također tamo. Svi gosti sa mimohoda jučer u Zagrebu, danas su u Kninu. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otvorila je muzej čije uređenje je stajalo oko 5 milijuna kuna, 650 tisuća eura. Inače, jučerašnji mimohod stavio je 12,5 milijuna kuna, dakle negdje 1,6 milijuna eura i opće je ocjena da je vrijedilo svake uložene kune. General Ante Gotovina, koji je također u Kninu, uputio i danas u izjavama novinarima poruke mira. Danas slavimo 20 godina mira, slobode i sigurnosti, kazao je. Oluje kraj rata, tu su nastali temelji moderne Hrvatske. Na tim temeljima izgradili smo kuću demokracije u kojoj svaki čovjek koji živi u Hrvatskoj, neovisno narodnosti, boji kože, vjeroispovijesti, jednak, ima jednaka prava, ali i jednake obaveze prema svojoj državi, poručuje Gotovina sad pred jedno pola sata. Proslava dana pobjede nastavlja se do kasnih noćnih sati, na večer će biti veliki koncert Thompsona, a u cijeloj Hrvatskoj inače je najradni dan.
Hvala ti, Enise. Bio je ovo naš Enis Zebić koji će izvestiti o dešavanjima u Kninu i u našoj emisiji u 14 sati, a pratio je sinoć i vojnu paradu u Zagrebu povodom 20. godišnjice operacije Oluja.
Mimohodom Hrvatske vojske, policije, vatrogasaca, Hrvatske gorske službe spašavanja i drugih u koloni dugoj gotovo 5 km širim centrom Zagreba obilježeno je 20 godina od pobjede u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Prvi je dojam da je umjetnički program od 12-godišnje Riječanke Mije Negovetić, koji je izvela državnu himnu Lijepa naša domovino, do Mateja Meštrovića i Matije Dedića, uspio dati primjerenu ravnotežu oklopu, maskirnim odorama i toputu vojničkih čizama. Premijer Zoran Milanović pozitivno je ocijenio mimohod.
To je vojska koja jamči naš mir, suverenitet. To je vojska koja je prije 20 godina pobjedila i mi danas slavimo blagdan u kojem se ne radujemo tuđoj nevolji, kao što to neki žele pripisati Hrvatskoj. To nije istina. Vidjelo se i po atmosferi ovdje da je to bila jedna pozitivna, ljudska, dobra atmosfera. Mislim, ljudima vjerojatno srce zaigralo tu i tamo. Lijepo je bilo i pjesme su bile naše. Šta ja znam, mislim, ne znam ko može imati nešto protiv ovoga.
Povodom kritika iz Srbije zbog obilježavanja Oluje, Milanović kaže da se izbjegli Srbi vraćaju u Hrvatsku.
U Hrvatskoj se građani srpske nacionalnosti vraćaju. Vratilo ih se jako puno. Kad vidim da ih se barem dio toliko u tom postotku vraća u Vojvodinu, u neke dijelove Bosne i Hercegovine, na Kosovu, onda ćemo moći dobijati savjete. U Hrvatsku se vratilo jako puno ljudi. Žao mi što su otišli, otišli su prije nego što je naša vojska došla, vrata su i dalje otvorena, tko se htio vratiti, vratio se, ko hoće još može.
Žalimo za svakim izgubljenim životom, hrvatskim ili srpskim, kazala je nakon mimohoda hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Žalimo za svakim braniteljem. Žalimo za svim civilnim žrtvama i osjećamo sa svim njihovim obiteljima. Ali isto tako ističemo da je to rat koji mi nismo željeli. To je rat koji nam je nametnut i koji je bio rezultat agresivne Miloševićeve velikosrpske politike.
Državna himna, pa povijesne postrojbe, pa ratne zastave šest prijateljskih država Albanije, Litve, Latvije, Estonije, Poljske i Velike Britanije. Ovaj sastav odraz je međunarodne situacije, ocjenjuje vojni analitičar Igor Tabak.
NATO se zadnje vrijeme grupira i mi nismo mogli pobjeći od tog jednog malo šire konteksta. S druge strane, to su sve zemlje s kojima mi imamo vrlo intenzivnu obrambenu suradnju, prema tome nije čudo da su ovdje.
U mimohodu je sudjelovalo 30 vojnih i policijskih aviona i helikoptera, među kojima i 6 aviona za gašenje požara. 4 raketne topovnjače, ratne mornarice i 2 ophodna broda obalne straže proveli su Bračkim kanalom, a u Zagrebu mimohod je nastavljen pješačkim postrojbama, policijom sa 30 vozila, vatrogascima, Hrvatskom gorskom službom spašavanja. Potom opet oklopna vozila, pa tenkovi, pa zvijezde mimohoda. 2 samohodne pancer haubice 2000 kalibra 155 mm kupljene od Njemaca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Srbiji i Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom 20 godina od akcije Oluja koja se obeležava kao dan sećanja na stradanje i progon Srba. Također u podne će se oglasiti zvona sa srpskih pravoslavnih crkava u Srbiji i Republici Srpskoj i sve sirene. Centralna manifestacija prvog državnog obeležavanja Oluje održana je sinoć na mostu kod Sremske Rače, zabeležio Ognjan Zorić.
Na mostu u Sremskoj Rači, mestu na kome su izbegli u Oluji avgusta 95. ušli u Srbiju, održana je centralna državna manifestacija obeležavanja Dana sećanja na stradanje i progon Srba. Prvo državno obeležavanje Oluje počelo je susretom premijera Srbije i predsednika BH entiteta Republika Srpska Aleksandra Vučića i Milorada Dodika na sredini mosta, odakle su u reku Drinu spustili vence. Nakon minute ćutanja i intoniranja himni Srbije i Republike Srpske, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej održao je opelo. Irinej je u govoru Oluju nazvao tragedijom biblijskih razmera.
Tragedija biblijskih razmera koje su nekada doživeli Jevreji, zatim Jermeni i mi Srbi dolazimo odmah iza njih.
Manifestacija je nastavljena umetničkim programom nazvanim Naša je tuga velika.
Još samo malo rođena, pa ćemo vidjeti Petrovac, a to je varoš golema. Tu ima vatre i hljeba i kuća do samog neba.
Okupljenima se potom obratila Đurđica Popović, devojka koja je kao devojčica bila u izbegličkoj koloni.
Tih ljetnih dana glavna preokupacija bila je svadba mog kuma. Birala sam šta ću obući, kakvu ću frizuru napraviti. Izabrala sam haljinicu i lakirane cipelice. Jedino ne znam šta ću ako bude kiše. Ti dani bili su od onih kad je oblačno, miriše na kišu. Kišu smo možda mogli očekivati, ali Oluju niko nije mogao ni zamisliti.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija održavati dobre odnose sa Hrvatskom, ali da neće zaboraviti Oluju.
Sa Hrvatskom imamo mir, čuvat ćemo ga i želeti najbolje odnose u budućnosti. Bićemo, nadam se, ubrzo i dobri prijatelji u zajedničkoj kući Evropskoj uniji. Ali danas odavde šaljemo svetu jasnu poruku da se zločin mora oprostiti, ali ne može i ne sme zaboraviti. I to baš na ovom mestu gde su Republika Srpska i Republika Srbija ujedinjeni u bolu i tuzi. Na mestu koje je pregazilo 250.000 prognanih Srba u strahu da ih ne pregazi Hrvatska, kako neki kažu, oslobodilačka čizma.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik svoj govor je posvetio i odnosu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, rekavši da imaju pravo da uređuju Republiku Srpsku i Srbiju. Istovremeno, Dodik je rekao i da je bila greška što su verovali u Jugoslaviju.
Srbi žele mir i željeli su ga i onda. I jedina greška Srba tog vremena je i svih nas što smo vjerovali u Jugoslaviju i što smo bili žrtva te Jugoslavije.
Manifestaciji kod mosta u Rači prisustvovali su članovi vlada Srbije i Republike Srpske, predstavnici skupština i drugih državnih organa, kao i predstavnici vojske, crkve, diplomatskog kora i više hiljada građana.
Za srpski narod, za porodice žrtava, jako puno znači, pogotovo nas koji smo prognani iz mnogih mjesta.
Puno znači da se to vidi šta je to bilo, kako je bilo. Jako teško, nikad se ponovilo, nikad ne ponovilo se, nikad.
Važno je zbog toga ovoga što da pokažemo nekome, ko to ne priznaje, razumete, da pokažemo nekome da smo i mi ljudi, ja sam iz Hrvatske. Nemam nikova prava, živim u Inđiji trenutno, nikova prava nemam tamo.
Rekli su neki od okupljenih Tanjugu. U sredu je, inače i u Srbiji i u Republici Srpskoj, dan žalosti, a u podne će se, kako je najavljeno, oglasiti zvona sa srpskih pravoslavnih crkava u Srbiji i Republici Srpskoj i sve sirene. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Beležimo još jednu izbegličku priču. Rosa i Nedeljko Crvak su iz Kistanja opština Knin došli u Užički kraj. Danas imaju jednosoban stan u Sevojnu u zgradi izgrađene sredstava Evropske unije. Nedeljko je dobio i posao. Nerado se sećaju i pričaju o danima Oluje pre 20 godina, posebno Rosa koja je provela više od 20 dana u zadarskom logoru, zabeležila Novka Ilić.
Nedeljko, koji sada ima 58 godina, kaže bilo je teško napustiti sve. Teško je i vratiti se ponovo u rodni kraj. Ipak, zadovoljan je, ima krov nad glavom.
Nije to bila laka situacija samo za nas i za ostale ljude, što se to moralo da se ode. Znači, bijeg, suze, plač, dim, vatra, znači sve je to ratiše, mora se bježi. Kolona preko Bosne kretala, tvorila se gore na Bijelinu za Srbiju i tako ljudi su se poslije našli u Kozari kasarni. Bio sam lično tu ja, ovu moju ženu su zarobili, tako da neko vrijeme nisam znao gdje se nalazi, pa onda poslije kod nekog vremena sam saznao gdje je, šta je. Bio sam na ratištu obavezan 4 godine ratova, zločina s nisam, nego šta je tužno to čuti i pričati. Kogod tamo iz nekog iskustva proživi ratište, pa dođe neko vrijeme, pa ga kapse, poznat su oni potom je, znači, pustite 2-3 puta preko granice, čo sad dođe ovamo. Priča, jesi, šta si, kuci, nesigurna situacija. Znači, ja lično vam kažem, pravo spasio sam se, kad sam došao ovamo i živu glavu spasio, nikad se ne mislim vratiti dolje da živi.
Da li ste otišli koji put?
Gospodje, išao sam ja gore iz Beograda, sam krenuo dolje za Hrvatsku. Sjećam se dobro, sve mi je poletio znoj niz leđa, evo strah, kad sam ušao u autobus, evo, plašim se, ušao je tu hrvatski vojnik koji je rekao, dobar dan, vi veli meni ova moja, nemoj da se plašiš ništa, ne boj, neće niko ništa. Srećom, sve to prošlo kako treba. Poslije nisam išao, nisam imao, ali isto želju. Dan danas ova moja kaže, idi veli pravi pasoš, ja nemam volju, ide, šta ću, ujedno skupo je i dinara je teško doći tako.
Tamo ste radili.
Tačno 11,5 godina sam ja izvukao od toga staža, tu nisam imao problema, ni kočenja. To sam uspio, drugo ništa, ništa imanja, ništa nema. Neispunjeni uvjeti dolje imovine svega sa strane Hrvatske, lično nisam imao, a imali ljudi koji su imali, još nije riješeno pitanje.
Rosu, Nedeljkovu suprugu, Oluja je dovela i do logora. Kada su svi krenuli iz Kistanja, Rosa je pošla da traži muža. Išla je od sela do sela, ali već su sve kuće bile prazne. Zaustavili su je pripadnici Hrvatske vojske. U 6 autobusa preostalo srpsko stanovništvo odvedeno je u logor. U njemu je Rosa bila od 6. avgusta do 19. septembra, kada je dospela u kamp Ujedinjenih nacija u Kninu, a posle 2 dana, zahvaljujući rođacima, razmenjena je u Batrovcima. Rosa ne voli da govori o boravku u logoru. Bolesna je, kaže, i nije joj do priče. Ne želi da se seća tih teških dana i noći.
Pa ja sam htjela da traži muža Nedeljka. U tome su naišla vojska i pokupila me i odvezli me u kamp i tako. To smo bili u Kistanja. Pa onda su me odvezu u Benkovac. Pa iz Benkovca u Zadar.
I gde ste bili smešteni u Zadru?
U školi Veljko Vlahovića. Bilo nas 450. Donosili su nam jelo samo jednu na dan. Samo kad smo ušli u autobus, onda su rekli, gdje vozite, vozimo i na streljanje. Ja sam tu uplošila, ali opet staću kako njima, tako i meni. I onda mi je došao brat Duljak po mene i bila sam s njim, popisao se za mene i onda sam se vratila u selo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. U Srbiji dan sećanja na stradanje Srba i žalosti zbog Oluje, u Kninu obeležavanje dana pobede i hrvatskih branitelja. U Sremskoj Rači održan parastos, u Zagrebu vojna parada. Evropska komisija ponudila pomoć Francuskoj i Britaniji u rešavanju krize migranata. Najmanje 24 ljudi poginulo u centralnoj Indiji kada su dva voza jedan za drugim izletela iz šina na istom mostu. Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale prvenstva sveta. Danas sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi do 35 stepeni. Nakon višemesečnih napora, kosovske institucije konačno su dale zeleno svetlo za formiranje specijalnog suda za ratne zločine koji će se baviti navodima iz izveštaja švajcarskog senatora Dika Martija o trgovini organa srpskih civila od strane bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, koji su predstojeći koraci za formiranje suda u prilogu Amre Zeineli.
Glavni tužilac koji će se sada baviti ovim navodima, Amerikanac David Schmedimen, pozdravio je odluku Skupštine, navodeći
da izglasavanje zakonodavstva dovodi Kosovo korak bliže rešavanju jednom zauvek, veoma ozbiljni navode iz izveštaja Saveta Evrope. On dodaje da proces još uvek nije okončan i da su potrebni dodatni koraci, stoga ohrabruje sve uključene strane da izvrše napore kako bi ovaj pravosudni mehanizam što pre postao funkcionalan. Sada su na redu pregovori o međunarodnom sporazumu između Kosova, Evropske unije i zemlje koja će ugostiti sud, a to će najverovatnije biti Holandija. Sporazum se potom ratifikuje u Skupštini i u zemlji koja će biti domaćin suda. To će otvoriti put za fizičko formiranje suda, a potom sledi regrutacija sudija i tužioca. Najverovatnije će biti podignuta jedna optužnica koja će uključiti više pojedinaca. Enver Peci, član tehničke grupe za razmatranje zakonodavstva o specijalnom sudu, kaže da zakon predviđa da ovo osoblje bude međunarodno. To će uraditi panel od 3 člana iz međunarodne zajednice. Oni će sastaviti listu koju će potom proslediti šefu misije Evropske unije koji imenuje sudije. Potom će se kompletirati i ostalo osoblje, kaže on. Suilhođa, član iste ove grupe, ističe da će na raspolaganju ovom sudu biti svi kosovski mehanizmi kao što su policija, pravosuđe i ostalo. Postojeće uredi suda na Kosovo za potrebe ovog suda. Policija će pomagati ovim uredima u određenim situacijama, dode on. Specijalizirano veće će raditi u skladu sa Ustavom Kosova, zakonom, drugim odredbama zakona na Kosovu, međunarodnim običajnim pravom, kojima primat nad domaćim zakonima i ostalim konvencijama. Specijalizovana veće imaće nadležnost nad krivičnim delima koja su izvršena između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. godine. U okviru svoje nadležnosti specijalizovana veća imaju primat nad svakim drugim sudom na Kosovu. Na osnovu zakona, nikome se neće suditi pred specijalizovanim većima za dela za koja mu je suđeno pred nekim sudom na Kosovu ili pred Međunarodnim sudom za krivično gonjenje lica na teritoriji bivše Jugoslavije. Najstrožija kazna koju specijalizovano veće može izreći osuđenom licu je kazna doživotnog zatvora, a zatvorska kazna se izdržava u državi koju odredi predsjednik specijalizovani veće iz niza država, a koje izraze spremnost da prihvate osuđena lica. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Konačno usvajanje zakonskih i ustavnih promjena koje će omogućiti formiranje specijalnog suda na Kosovu, Dušan Janjić, analitičar Foruma za etničke odnose, vidi kao značajan korak koji će pomoći da se smiri politička situacija između Prištine i Beograda.
To je pre svega važno za samo Kosovo, ono time završava institucionalnu zgradu unutar pravosuđa, jer specijalni sud za ratne zločine, a kasnije i za organizovani kriminal je deo pravosudnog sistema Kosova i svake zemlje koja je prošla kroz konflikte. Drugo, mislim da je očekivano to bio težak posao, pogotovo na Kosovu, jer ljudi koji su učestvovali u oružanim sukobima i neki od njih su osumnjičeni za ratne zločine i organizovani kriminal, ti ljudi su svesti javnosti bili i viđeni su kao, da kažemo, borci za slobodu, kao stvaralci tog Kosova. Dakle, nije to lak posao, ni psihološki, ni politički, dovoljno je setiti se kako je bilo u Srbiji, kad su počela prva suđenja ili kada je trebalo isporučiti Miloševića Hagu.
Šta ovo može značiti za odnose Srbije i Kosova?
Sa stanovišta srpsko-albanskih odnosa, ja mislim da taj sud može samo biti lekovit i da on može pomoći osvešćivanju jedne i druge strane o tome što se dešavalo u međusobnim odnosima, a za samu Srbiju i Kosovo to je sad mogućnost i saradnje. Znači, bez tog suda nije bila moguća saradnja u razmeni podataka, pa ako treba i slučajeva kojima će se suditi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novim zakonom vlast je sistemski udarila na nezavisne institucije, kaže za Radio Slobodna Evropa ombudsman Saša Janković o nedavno donetom zakonskom rešenju o zaposlenima u javnom sektoru. U međuvremenu, ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički izjavila je da se nijednim segmentom zakona ne umanjuje nezavisnost kontrolnih tela. Nikad ne bih uradila nešto što tu nezavisnost umanjuje, rekla je Udovički. Ovim povodom Zoran Glavonjić razgovaruje sa ombudsmanom Sašom Jankovićem.
To jeste udar na nezavisne institucije, to je oduzimanje ustavom garantovane i zakonom garantovane institucije nezavisnosti, a to suštinski za građane znači da njihova prava, njihove na zakonu zasnovane interese neće štititi institucije koje to rade slobodno samo na osnovu svoje savesti i svog stručnog znanja, već će te institucije zavisiti od drugih nekih organa upravo i one koji treba da kontrolišu kako će da radi. Svaki naredni zaštitnik građana treba da zna da više nije nezavisan ako ovakvi zakoni budu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa ombudsman Saša Janković. Zbog toga što smatraju da su protivustavne odredbe zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, zaštitnik građana, poverenik za informacije od javnog značaja, Agencija za borbu protiv korupcije i poverenik za zaštitu ravnopravnosti, zatražili su od predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da ga vrati Skupštini na ponovno odlučivanje. Odgovora na ovu inicijativu još nema. Poseban problem je, tvrdi Saša Janković, to što u novom zakonu postoji različit tretman nezavisnih institucija.
Državno veće tužilaca, Visoki savet sudstva, Ustavni sud, bez ikakvog osnova, su oni izuzeti, stavljati u isti zakon odredbu po kome Visoki savet sudstva sam utvrđuje broj zaposlenih u svojoj stručnoj službi, plus sam utvrđuje broj sudija u Srbiji. A zaštitnik građana koji ima isti ustavni rang, isto ustavom utvrđenu nezavisnost, treba da traži saglasnost administrativnog odbora Narodne skupštine. Ja ne znam po čemu su to zaslužili da imaju takvo poverenje Narodne skupštine pri donošenju zakona.
Po sistematizaciji iz 2007. koja je na predlog ombudsmana usvojena u Narodnoj skupštini, zaštitnik građana u stručnoj službi ima 64 zaposlenih. Usled povećanog obima posla zbog ogromnog broja pritužbi, tamo već godinama na određeno vreme radi još 20 ljudi. Pre 9 mjeseci ombudsman je od Skupštine tražio da se izmeni sistematizacija, ali ona to još nije stavila na dnevni red. Saša Janković kaže da suština ove priče nije strah da bi novim zakonom nezavisnim organima mogle da budu smanjene plate i broj zaposlenih.
Uopšte se ne postavlja pitanje plata, one su utvrđene zakonom. Čak mislim da neće biti smanjeni broj zaposlenih. Ovo je principijelno pitanje stavljanja određenih organa pod pasku administrativnog odbora Narodne skupštine, iako ti organi po zakonu i ustavu ne smeju biti pod bilo čijom paskom.
Iako je Narodna skupština zadužena za sistematizaciju i plate, novim zakonom te nadležnosti se u praksi u krajnjoj instanci prebacuju na radno telo parlamenta. Tako se smatra Janković, ušlo u neobičnu situaciju da se donose zakoni koji su neophodni iz praktičnih razloga, ali da se njima krše elementarni ustavni principi kao što su nezavisnost i jedinstvo pravnog poretka.
Recimo, ja mogu u zakonu u budžetu imati plate za 60 ljudi, ali bi administrativni odbor rekao ne možete da imate više od 40 ili od 30 ili od 10. I pri tome nema nikakvih kriterijuma na osnovu koji će oni da utvrde taj krug.
Osim pitanja kako je moguće da jedan skupštinski odbor odlučuje o tako važnim institucijama kao što su ombudsman, poverenici za zaštitu ravnopravnosti i informacije od javnog značaja, Agencija za borbu protiv korupcije i Državna revizorska institucija, nameće se i razmišljanje koji je motiv vlasti za donošenje zakona koji to omogućava, posebno posle nedavne kampanje protiv ombudsmana u kojoj je bio izložen medijskom linču. Saša Janković ne veruje da se išta dešava slučajno, pa ni ovaj zakon.
Ja ne želim da spekulišemo o nečim motivima, ali mogu da podsjetim na izjave pojedinih narodnih poslanika da su pojedini nezavisni organi preozbiljno shvatili svoju nezavisnost, da to tako ne treba i da pokušavaju da naprave nešto što bi bilo van bilo čije kontrole. Recimo na izjavu predsjednika odbora za kontrolu službe bezbednosti koji izjavio da treba smanjiti kontrolna ovlašćenja zaštitniku građana i povereniku za informacije javnog značaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Srbiji dan sećanja na stradanje Srba i žalosti zbog Oluje u Kninu, obeležavanje dana pobede i hrvatskih branitelja. U Sremskoj Rači održan parastus, u Zagrebu vojna parada. Evropska komisija ponudila pomoć Francuskoj i Britaniji u rešavanju krize migranata. Najmanje 24 ljudi poginulo u centralnoj Indiji kada su dva voza jedan za drugim izletela iz šina na istom mostu. Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale prvenstva sveta. Danas sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi do 35 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.